ВКШП күннәрінде Татарстанның бәйсізлігін юғалту ықтималы болса, август фітнәсі жеңілуіне республика өз файдасына қолдана алды. Ул чактагы Татарстан Югары Шурасы депутатлары Роберт Миңнуллин белән Фәүзия Бәйрәмованың август фитнәсенә карашлары төрле. Алар белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.
Татарстан Республикасы 1991 елның 20 августында мөстәкыйль рәвештә суверен дәүләтләр берлеге килешүенә кул куярга тиеш иде. Әмма фетнә килеп чыгу аркасында Татарстан да башка республикаларда килешүгә кул куя алмады, яңа союз килешүе төзелмәде. 21 августта ГКЧП җиңелде. СССР президенты Михаил Горбачев Кырымнан Мәскәүгә кайтарылды. Соңгы вакытларда еш бирелә торган бер сорауга килик. Татарстан ГКЧПда катнаштымы, катнашмадымы, аны якладымы, якламадымы? Бу сорауга җавап бирү өчен Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең Социалистик Татарстан газетында басылган мөрәҗәгатен тәкъдим итәргә булдык. Мөрәҗәгатьтә булай диелә: Мин барлык хезмәт коллективларының, иҗтимагый һәм сәяси хәрәкәтләрнең хәленең ни дәрәҗәдә катлаулы булуын аңлауларына исәп тотам. Килеп туган шартларда, гадәттән тыш хәл шырында һәр төрле митингларга, демонстрацияларга, урам хәрәкәтләренә забастовкаларга юл куелмавын ачыктан-ачык һәм бөтен җаваплылыгы белән әйтергә тиешмен. Моны аңламаган кешеләргә үзләренең деструктив гамәлләре белән иҗтимагый сәяси тормыштагы тотрыклылыкны кақшатырга тырышучыларга карата гадәттән тыш чаралар күреләчәк, диелә Миңтимер Шәймиев мөрәҗәгатендә. Инде бу сүзләрдән Татарстанның ГКЧПны якларга мәҗбүр булуын, фетнәгә каршы чыгучыларга көч кулланачагын аңлап була. Дәүләт Советы депутаты Роберт Миңнуллин ул елларда Яш Ленинче газетаның баш мөхәррире һәм депутат була. Аларны Мансур Хәсәнов җыеп, комиссия төзи һәм газеталарда язмалар бирү турында сөйләшү үткәрә. Әмма кайбер басмалар ГКЧП турында материаллар биреп өлгергән була. Дәүләт Советының ул чактагы депутаты Роберт Миңнуллинны прокуратурага чакырып, аңлатма язуы да алалар.
Булай менә бүгенге күзлектән караганда ул әлбәттә әле кадәр аңлашылып булган ниндидер бер сәяси уен кебек килеп чыкты. Инде менә кичә дә өченче көндә беренче тапшыру карадым, кем ничек кабул итәләр. Анда бернинди дә булмады миңа калса. Ничек инде ул бөтен хөкүмәт, премьер-министр, бөтен министрлар, КГБ-ләр, бөтенесе барсы да ничек мөмкин инде ул переворот ясарга? Бөтенесе алар үзләре үк җитәкчеләр бит, игенең җитәкчеләр. Ә инде Горбачевның позициясы, әлбәттә, аңлашылмай ул инде әйтүләренә караганда, ул барсында белгән, аңлаган, һәм бик укыпны вакытында ялга китеп, тыныч кына читтен күзәткән дигән тәсир кылган.
Роберт әфәндәмнә, Борис Ельцин ул вакыттагы РСФСРның президентының мондагы ролен ничек бәялисез үзегез? Ельцин ул вакытта...
Ул төп ролен үз кулына алды инде, чөнки момент аның бөтендә нәкъ менә Горбачев белән үзара тарткалашып, көндәшлек рәвешендә Советлар Союзы президенты белән көрәшкән вакыты, ул бик уңайлы моменттан файдаланып, нәкъ менә ул чорның героена әйләнде, әлбәттә. Ул аның файдасына булды дип уйлыйм. Ләкин без ничек булган булыр идек, чөнки бит инде Союз договорына кул куярга тиешләр иде. Кызганычка каршымы, бәхеткә каршымы. Менә ул договорга кул куелмады. Без бит инде анда Минтимер Шәрифовичның тырышлыгы аркасында шулай ук кул куючыларның берсе булырга тиеш иде. Безнең президентыбыз. Ләкин ул булмай калды. Хәзер инде әйтү кыен, ул договор булса, Татарстан нинди хәлдә булыр иде. Менә хәзер ничек миңа калса инде без әлеге вазгыятьтә дә югалып калмадык һәм безнең файдага булды дип уйлыйм.
Дип белдерде Азатлык радиосына депутат Роберт Миңнуллин. Югары Совет депутаты, язучы Фәүзия Бәйрәмова ГКЧПны хәрби түнтәрелеш итеп кабул итә. ГКЧП оешуга кыйнаулар, төрмәгә утыртулар яшен тизлеге белән башланып китә, цензура кертелә. Иттифак партиясе фетнәне кабул итми һәм 20 августта халыкны урамга алып чыга. Чарасыз халык төркеме диктатура үтмәячәк дип кычкырып, Казан тирмәненә юнәлә. Бу турыда Фәүзия Бәйрәмованы тыңлап китик.
Ул арада 28-28-28 без халыкны урамга чыктык. Мин оперы театры янына бардым, халык җыелган. Нәрсә сөйләргә белмиләр. Татаристиндагы үйлөргө чечилип турат, татаристиндагы үйлөргө катнашкан дийлер бул иштерге демократтар бир нече киши калып сыйылган иштейбиз. Уларга кайда келди Кремльде декасетаны яклап карап калган дейлер деп. Син туура кеттилер шул арада. Шунан жамаат болой бул мемлекеттен эйдегиз өзүбүздүн сүйүүбүздү эйтегиз, биз ТССлер мелекетте бир нече депутат бар изинден да жогору совет депутаты. Биз калык менен бирге Кремльге таба кетпегендиги должностьтар кыскырып, негизде анда орускада татарлар да бар эди, демократтар, милләтчилер да бар эди, эми татар истинагы үйдеги жок эди. Биз фашизм не пойдет деп кыскырып бардык, диктатура өтмөйчек, фашизм өтмөйчек деп. Шундан бизге хабарлар келди, татар истинагы үйдеги терезеден карап калган, эле мунун нерсе билдим бекетин бирсин билбейм, шуга күрө катнашмак болушта деп. Биздин мына ушул университеттин этик корпусу янында тутуп алып, түрмө башладылар. Мен мына алда милициядан жүгүрүп келип айтты, ошол үйгө ханым кайыр калыптын кыйнагы боло. Сиз ситке кетегиз дедим, айттым, мен тут калыптын башар ситке кетем. Мен ки болайды экинчи иретке баска эди, мени баскылмадылар биринчи иретке, кыйнай башласалар сизге өлөтмөсүн деп. Мен депутат киши дейм, калыптын кыйнайлар, эле кыйнакына колу бир нерсе, аякларынан бутларына истирет иштерине, анда каталашкага инде истирет башладылар тиги 37-нчи жылдардагы шекилип бара бир өлү машиналарга. Мен да үйгүрүп бардым, коюп кетесиз жигиттерин деп, мен даалыгыз мыйтам, мен эми депутат плашым ашып койдум, менден да ашып көрүнүп турам деп. Мен айттылар, убактыбызды сиңип алырбыз деп, ийрешеткени терезелерге, терезели машиналарга алып кеттилер жигиттерине. Менин кайра башыбызда бир коюп калды, бул жигиттерине коюп кеттилер. Эле кимдер экенин да билмейбиз. Шулай депутатлар артынан жүрүп-жүрүп билдик, ушул күнү уксук болгон бул жигиттерге ушул күнү болот. Хукуметтендер жаңадан урамга чыксалар ошол отурасыз деп. Эле угуна түгүнсүн көрүп кеттилер. Этик этиклерден менен Зекиден Нулдиндин дагы бир нече мына ушундай актив кишилеринин бүтүн жазмаларын жыйып башладылар, алып башладылар дагы чыгарга турган маселелерине. Андан соң тепте айттылар, түрмө камераларда хакы эжди болгон. Мына ушу башка түрлүү үйлөргө
деп билдирди Фаузия Байрамова. 21 августка каршы түндө Иттифак партиясы ККЧПга каршы мүрөжагатлар бастыра. Халыкны диктатурага буйсунмаска, күтөрүлөргө, Татарстан суверенлигин якларга ККЧПны яклаган жетекчилерни айыптарга чакыра. Бу турада Фаузия Байрамова.
21-нче мен аларга келдилер. Жогору советтен Сарит Мухаммедчин кара Волга жиберген. Ашыгыч рәвештә Бәйрәмовадан чыгып алырга, Бәйрәмованы хәзер үлтергә, шушы эшләр өчен гаепләргә. Мин әйттем, мин сезгә бармыйм, мин әйтәм, мин бу кара машинаның нәрсә белән беткәнен беләм, мин үзем белән әйтәм, шаһитләр алып барам. Утырдым, ике шаһит китте, ул вакытта Кремльдә иде, югары советның утыра торган бинасы губернатор сараенда, Фәрит Мөхәммәтшинның бүлмәсе, Фәрит Мөхәммәтшин миндә шуңа өстәлләр тия-тия, миңа акырынды-бакырынды, нишләп син үз белдегең белән халыкны куркытып бутап бирисең, урамга чыктың дип. Мин әйттем, мине сез сайламадыгыз дидем, сез миңа өстәл тия алмыйсыз дидем, менә ике шаһит карап тора дидем, мине халык сайлады дидем. Әгәр мин әйтәм, тагы шушындай хәл китеп чыгатам, тагы чыгасакмы икән, сез аңламыйсыз бирәй Татарстанның бәйсез бизге коркунуч астында бүтмөйтөр. Биздин ийриктүү жашообуз коркунуч астында. Кыскасы мени бир катты шулай деп истелер тиетке акырынды бакырынды чыгарып жиберди. Эй, шушу менен мен кайтып келемин 21 күнү үйлөгөн соң, мен булай хазыр мени утуртурга жыйналар, мен ушундай нелер бердиңде, утуртуп менен бетекексиң деп атасаң деп.
Деди Фавзия Байрамова. Татарстанда ККЧП күндөрүндө ушундай кадгый чаралар көрүлсө да, депутат Роберт Мегнуллин Татарстан уртаклыкта калды деген фикирде.
Албетте, нейтрал позиция алышын келгенде мен дем шарбыш. Мәгәйепләргә тырыштылар, ул Янаев янына кергән авыл мишләргә тиешеде, чөнки иртәгә союзда гаварына кул куярга дип барган кеше ул мишләргә тиеш, чөнки ул ситуацияны аңа бит беркем дә аңлатушы юк. Телефоннар эшләмәй, шуңа күрә инде ул иң зур президент урыны калган Янаев янына кереп сөйләшкән, әйткән ул инде Казанга кайткач бернинди дә ситуация булмады, бүгенме инде кайбер митингларда Татарстан катнашты, катнашмады деген фикерләр булды. Ләкин без бернинде дә катнашу тыймаганда без аның бу вакыйгаларның үзәгендә булдык.
Диде Роберт Мингуллин. Фавзия Байрамова 21 августта Мөхәммәтшин белән сөйләшүдән кайтканда ук ККЧПның җиңелүен ишетә. Шуннан соң Мәскәүдән тикшерү килеп төшә, Шәймиевка җинаять эше ачыла. Депутат Фавзия Байрамовага да янаулар булу очракларын тикшерә башлыйлар. Бу очракта депутат Мәскәүләргә татарлар үзебез хәл итәрбез дип җавап бирә. Шул рәвешле Татарстан җитәкчеләрен юлып кала.
Анан чейин эмеси келип чыкты азыр югары советте азыр чейинисине бирөөлөр айтат алаларды, бирөөлөр айтат алып кителерди, халык жыйылды урамга азыр калып чыкты. Мен азыр оор халда калдым, чүнки чекеше кетимдерди мен чейинисине кайтылдым, жаппадыгыз дейт. Эм билдирүү менен чыктым 24 августта иттифак партиясы исеминен. Чейинис үз тилеги менен отставкага китерге тийиш, чүнки ул якуя алмады Татарстанның бәйсізлеген демократияны якуя алмады, ол ғызакетін яклады. Шейміз кетерге тиесі біз 24 августа білдіңілен шықтып. Қазір 29 августа мүшерге шақайда ұтыра. Шейміз науларға тілгенлер дейлер. Қалы ғырамда қаймай, қаймай, кімне сейтірге білмей, мүшерге қазір. Мен шығыш асадым, бүтінсі қазір менің шығышына кетеге ирамайын тек шығыш асар. Берік жіберімі шейімізіні қалдырымды, мен айттым. Шаймиев гаепли дидин, Мисачипын яклады дидин, амма лекин ул узнын гаебин мэдириде тизекеше, Татарстанда, татар халка арасында тизекерге тиш, аны Мэскэу башлады Мисачипыны, Татарстан түгін, шуға күрі Мэскэу уз кишилерин арасын башта, а Татарстан гаясаған гаебин Шаймиев Татарстанда тизекердит, мен Шаймиевны Шул Татарстанда калдыруу ниетин яклап чыктым. Шейбиевдин яклап болмады бул. Чинки мен Татарстандын биринчи президентин татар кишисин орус колуна берип жибере алмайдым Мәскеуге. Бул экинчи тапкыр Сейинбекени берип жиберүү керек болгон болор эле. Албетте соңунда мени ачууландылар. Шейбиевди сен мен яклап калдың. Мен түрмөдө чыриди дедилер. Мен тагы ошол сөздү кабатладым. Мен татар кишисин ким эле болсо да Мәскеу колуна бере алмайм дедим.
Деди Фавзия Байрамова. Язучы саясатчы Фавзия Байрамова Татарстан жетекчилери ГКЧП-дан соң республика бәйсезлигинин үзләренин иминлиги икенин да аңлады деп саный. Ягъни бәйсез булсаң сиңа бер ким дә тия алмый. Шундан соң Татарстан милке республика исеменә күчерелә, Татарстан конституциясы кабул ителә, референдум үткәрелә. Депутат Фавзия Байрамова Татарстан ГКЧП-дан да берни кадәр отыш белән чыкты, шуның тәсирендә бәйсезлек юлында эшләр башкарды деп саный.
1991 жылғы август фетнесі күннәрінде Татарстан Юғары Шурасы депутатлары болған Роберт Мингнулин һәм Фәузия Бәйрәмованың бу фетне турында фикерләре белән Саша Долгов таныштырды. Август фетнесі турында хатирәләрне бүгінгі тапшыруыбызда біраз соңырақ Уфадағы хәбәршебездә дәвам итәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.